Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
situation.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki ba botami. Docteur Aurien Minimbu moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali ko yebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda
na etat normal pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana azali ya kolela to pona nini koti pona ezali na mosisa moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Et on écoute la question, mon agent a canne, zali coller la macasse, maquilla et zole kambang ou na esikawana, écoute la question fontanelle et bima ya moi ou vimba. Ce que zali paye à kofanda, maquille za ya moi kofita et le kimon minite na mousisawana, fontanelle et kozala ya kokota. Donc na wana, so to moni bon ou moi na zaina li kambote, babote, to bangate. Mais to zali paye na ba tango moussou to mona ke fontanelle et zali soussou na etan na wana normal pi. Ozana mwana o azali kafazon malade, mwana azali kosala ba fievre. O simbi na liboso ya fontanelle na liso anterior, to moni ki ezali ya ko vimba vraiment makasi. O simbi yango ezobeta makasi, ezali ya ko vimba, ala wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital. O ezali elembo ya ma malade misusu ya kasi. To koko pe se exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana o azali na meningite, mon assoi dans le monde qui fontanelle n'a pas été dit ou à l'ibosson avec ici avant 3 ans et pour qui peut couvrir la bongo. Alors, ils allaient les mots et pour l'accepter. C'était un mois à eux à un problème. Baming à la barre au sel examen pour nous cacoeba ni ni mon azali kobela mais mingi mingi des natangi parmi vos maladies et celles qui fontanelle à l'ibosson à mon écho à bon couvrir bas aux amis la méningite. Mais à part méningite, tout à fait n'a pas complication, mais sous les maladies ou étalis et avant la dengue à Kati. Tobin a canal poto hydrocéphalie. Donc ce qui maille est ton dipemingi na kati ya cerveau ya mwana et tout ça la ki na niveau ana ya fontané na biso ya liboso et vimba. Donc wana ezali ba maladie ya mibale tozoki kotanga ya motu ya vraiment oyo fontané na biso ya liboso et la kisaka tango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba tozape na ba tango oyo fontané wana ya liboso ezali ya kokota. Ce côté moutapinaï, on a vraiment été moins les deux sous mon pétal à miwana, n'a pas tout à moana. Alors, wana pe, ce que moi j'ai dit malade, par exemple, moi nous avons sans amis, avons la diarrhée, fontanelle n'a été aussi bien go, maman, papa, au moins tu vas aller à Kokota Makasi, ou à la Fosala, n'a bouquet de Makasi, mais maman à l'Omba, on a l'hôpital, et moi la stature, moi n'a pas mis Kozala déshydraté. On est dans le monde, on est les cacanacés, les canamai, ceux qui m'ont déshydraté, nous, la canamai, la maquilla, et qui disent à quatre mois, on est en salle avec fontanelle, on a écoumé à moi les dessous, et ça n'est moi au quota. Donc, mais déshydratation, il y a à faire un fontanelle, il y a un mon côté. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se mwana zo ile la main, maya miso, ezo bilimate. Donc, so ozana fontanelle ya mwane koti, ozana bilimboana mousousu, alors, eti babon ko sali sa biso kome mwana na mbamo na l'hôpital, ona bako kabongo ko prendre ye en charge. Alors, mwako ya esale lipe eloko koko sali sa biso fontanelle, toko ki kome rol, toko ki koko bagisa, loko la eza espace, ou ezo pe sa biso neti nzela ya koko tana se ako ya mwana, po eza espace, oui, entre amicoua, tu peux accéder facilement à ce cerveau et à moi, là, et que ça, tu as vu, je peux nous faire l'examen pour nous faire l'état de cerveau et à moi, là, sans passer par amicoua, oui, il faut qu'il bloque.
Matondo mingi, Dr. Aurien Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC na lola kala Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo mwalo.